Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje tikėjimo žvilgsniu turime labai brangę viešnę iš Vilniaus apygardos prokuratūros, prokurorę Editą Ignatavičiūtę. Sveiki, Edita.
Labadiena, Algirdai.
Ir laidą vesiu aš, kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Ir Editą iš tiesų aš pasikviečiau neatsitiktinai. Su Edita teko dalyvauti ne vienam renginiui. Editos specializacija, jinai padeda žmonėm, kurie ir nukentėjo kaip aukos, prekybos žmonėmis, tuos žmonės, kurie labiausiai pažeidžiami, iš tiesų mūsų žmonės. Ir tai, kas mane iš tiesų labiausiai palietė, tai matyti, kiek daug gali vienas žmogus, kurioj srity jis bedirbtų, ar jis būtų kunigas, ar jis būtų prokuroras, policininkas, ar jis būtų pardavėjas, ar jis būtų gydytojas. Viena vertus, atrodytų, kad mes esam tokie, na, silpni ir nieko negalim padaryti prieš struktūrą. Nes va taip yra ir mes, nu, negalim mes pakeisti pasaulio, jis va taip yra. O kita vertus, kur mes bebūtume, galime nuveikti didžiulius dalykus. Mes galime išgelbėti žmogų. Ir kaip filmas Šindlerio sąrašas, pats finalas, kada žmogus, jau antras pasaulinis karas, susidorojimas su žydais, sugebėjo išgelbėti saujelę žmonių nacių širdyje, kas yra stebuklas, visiškas, protų nesuvokiamas, bet atidavė visą savo širdį, atidavė visą savo gyvenimą, savo verslą, viską. Tai tapo jo misija. Ir tiesa, nepavyko kiekvieno išgelbėti, bet jis darė viską, kad juos išgelbėtų. Ir negalėjo eiti be kompromisų, nes reikėjo rasti ir kompromisus, bet tam, kad išgelbėti tuos žmonės. Ir Dievo tautos atstovai, žydų tautos atstovai, atsidėkodami jam, išgraviravo ant auksinio žiedo. Šitą auksinį žiedą, iš kur jį paėmė. Nu, tai iš savo paskutinių, kas kokį dantį atidavė, kas dar kažką. Nu, vat, išlėjo iš savo visiško neturto ir išgraviravo žodžius. Iš mišnos, iš savo išminties knygų. Kas išgelbėjo vieną žmogų, išgelbėjo visą žmoniją. Iš tiesų, jeigu mums pavyksta išgelbėti vieną žmogų, nebūtinai net ir, bet vieną situaciją, o čia ir dabar, šiandien, skirti, padovanoti vieną valandą, ir mes net nežinom, kas bus toliau su ta valanda. Ten bus teisingai panaudota, neteisingai, kaip toliau sūnus palaidūnas elgsis, grįžęs į tėvo namus, mes nežinom. Bet va tą susitikimą, sūnaus palaidūno su tėvo gailestingumu, viską perkeičiančiu, mes galime tą sukurti ir padaryti. Ir tai mūsų rankose su Dievu. Esu girdėjęs labai gražų tokį kvietimą, sako, žmogaus misija šitam pasaulyje materija sudvasinti, materialius mūsų žingsnius, veiksmus, mintis, darbus sudvasinti, o dvasę materializuoti, įgyvendinti, įkūninti, savo žodžiais, savo mintimis, savo darbais, prisilietimais konkrečiais. Ir jūs, Edita, žinau, kad jums tenka, nu, iš tiesų, susidurti su daug žmonių ir bendrauti, susitikti. Papasakokit man truputėlį iš jūsų darbo perspektyvos, iš tų žmonių, kuriuos sutinkate. Kokie didžiausi skauduliai yra šiandienos? Kur labiausiai mes esam pažeidžiami? Ir galbūt, ką mes galim padaryti, kaip mes galim veikti, kaip mes galim keisti šitą pasaulį.
Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad didžiausia problema mano požiūrius, mano subjektyvių požiūrių, iš sutiktų žmonių istorijų, aš pasidariau vienintelį išvadą, kad visos problemos jų gyvenimuose kilo dėl to, kad jiems trūko šeimoje dėmesio. Arba dėmesio trūko, arba jie šeimos neturėjo. Ir visas gyvenimo lūžis buvo tuomet, kuomet jie buvo visiškai nevilti, neturėjo darbo, neturėjo palaikymo, neturėjo užsiėmimų, neturėjo jokios vilties, kad viskas pasikeis. Ir be abejonės viena ar kita įgyta priklausomybė, tai maršinimas nuo skaudų alkoholyje, dažniausiai narkotikuose. Ir kas juos atveda iki visiško dugno, iš kurio jie, mano giliu įsitikinimu, jie nepajėgus pakilti, nepajėgus patys pakilti. Nesu įsitikinus, kiek žmonių galėtų pakilti jiems ištiesus ranką iš pirmo karto. Tačiau tikrai yra buvę istorijų mano praktikoje, kuomet bandai įsiklausyti žmogų, kuris yra visiškam dugne, kuris atrodo niekam neįdomus. Ir kuomet tu jo klausaisi ir bandai sužinoti jo gyvenimiškų detalių, jis net pats klausia, o kam aš esu įdomus, juk aš visiškam dugne. Niekas su manim nesikalbėjo atvirai jau senai, niekas nesidomi mano praeitim, niekas nesidomi dabartim, o juolab ateitim. Tai aš buvau labai nustebusi, kuomet tai pakartojo man keletą žmonių, kad nejaugi jums rūpia mano gyvenimas. Ir tuomet aš kažkaip iš tiesų labai giliai susimąsčiau, kad iš tiesų šie žmonės niekam iš esmės nerūpi. Sakykim, tam tikrą prasme rūpi teisėsaugai, jeigu padaro pažeidimą, formaliai įvertina jų veiksmų padarinius, kas toliau atlieka bausmę, ar sakykim, kažkokia kita bausmė būna paskiriama, ir jie toliau gyvena savo tą gyvenimą, ir niekas nesusidami neištiesi jiems pagalbos rankos, kad jų gyvenimas šiek tiek, bent šiek tiek pasikeistų. Kad jie turėtų tikėjimą, kad jie rūpi. Jie rūpi valdžios institucijoms, jie rūpi galų gale žmonėms, bet kokiam sutiktam praeiviui. Tiesiog mes galbūt sąmoningai nesusimastome, kad bet koks sutiktasis, kurį mes šiandien dienai vertinam kaip priklausomybę turinti asmenį, jeigu, sakykime, liaudiškai tariant, vadinant asmo priklausomas nuo narkotikų, narkomanas, kad jis kažkam galėtų rūpėti, kad čia kažkieno yra brolis, sesė, sūnus. Ir tikrai buvo istorijų, kuomet aš susidūriau su asmeniu, kuris yra priklausomas nuo narkotikų. Paskambinau motinai, pasakiau, kad turime byloje jų dukrą, kad norėtumėm jai padėti. Ir tiesiog aš buvau labai labai nustebusi, kuomet motina pasakė, man jau neberūpi, aš pavargau, aš nebegaliu, aš praradau tikėjimą. Man tikrai tai buvo labai baisu, nes motina, kuri pagimdė tą vaiką, jį prarado tikėjimą, kad jis įsikapsys iš narkotikų liūno, kad jis gyvens normalų gyvenimą, kad galės jį priimti į savo namus. Jį pabrėžė, kad pakeitė spinas, ji neturi raktų, ji neturi galimybės ateiti pas savo motiną. Ji netiki jokia pranešta jo žinia, ar jinai sarga, ar kažkokia, sakykime, nelaimė jai atsitikusi, todėl kad matyt ne vieną kartą dukra yra apgavusi tą motiną. Ir tuomet tikrai susimastai, jeigu motinai neberūpi vaikas, tai kamgi dar kažkam kitam galėtų rūpėti. Ir tiesiog tuo metu aš susimašiau, kad jau šitoje vietoje, kuomet pavargsta šeimos nariai nuo problemų, mano gilius įtikinimu tikrai turėtų šitoje vietoje įsijungti valdžios institucijos, kurios turėtų rūpintis kiekvienu visuomenės nariu, kiekvienu piliečiu, jų žimtumu, jų blaivumu, jų priklausomybių atsikratymu. Ir tiesiog išblaivinti tą kiekvieną asmenį, kuris valstybei nedarytų, sakykime, tam tikrą prasme nuostolių, bet tikrai sukurtų pridėtinę vertę.
Iš tiesų, aš galvoju tai, ką jūs sakote, Edita, kad net ir kalbant apie tas nusvirusias rankas motinos, kad vieną kartą susidūrė, antrą, trečią, dešimtą kartą ir tu pavargsi ir tas beviltiškumas žudantis. Ir vienam žmogui kartais tai yra net ir neišvežama, nepavežama. Ir galiausiai net ir tos pačius sprendimus, kuriuos mes sugalvojam, nu kaip padėti žmonėm, nebūtinai yra patys geriausi, nebūtinai patys veiksmingiausi, nes jeigu žmogus yra su priklausomybė ir jis meluoja, ir tu pasiduodi tai provokacijai, nu tai jam nepadedi, atvirkščiai, jis dar labiau grimsta gilin. Bet yra, na, visi būdai, visos technikos ir metodai, kaip padėti žmogui su priklausomybėm. Plus, jeigu lieka tik tai šeimos artimieji, patys artimieji, dažnai jie irgi, nu, yra nepajėgus įspręsti, jeigu neįsijungia bendruomenė, jeigu neįsijungia valdžios institucijos. O valdžios institucijos irgi labai priklauso, kaip tai daro. Gali daryti labai formaliai, nu, va, tiesiog padariau tai, kad turėjau, nubaudžiau ir pasodinau ir tam kartu išspręsta problema. Nors aš esu girdėjęs vieną Prancūzijoje žmogus atsakingas už prevenciją ir dalinosi, kalbėjo apie tai, kokius pinigus jie investuoja į prevenciją. Ir man tada pasirodė, kad tie pinigai nu, yra didžiuliai, kad nu, va, žmogui padėti išsikapstyti. Bet sako, mes tikslas, sako, nėra užauginti žmogų, kuris nieko nedaro, nu, kaip tas socialinis principas, duoti ne žuvį, kad vat, pavalgo ir vėl duok, bet meškį ir išmokint. Aišku, tas išmokinimas daug kainuoja ir tu vienas nepadarysi, turi visą instituciją, visą bendruomenę įsijungti. Ir, pavyzdžiui, prekybos žmonėmis į mergaitės jaunus, kurios papuola, tai pirmiausia, buvo sudaryta galimybė. Pirmas projektas buvo, kad didelė grupė žmonių. Ir ką jie pastebėjo, kad dideliai grupė žmonių, kada ten tie patys tos aukos, jos tarpusavį, o kadangi jos, nu, kaip ir, nu, truputėlį ir praradusius savo orumą ir tenais, nu, toks išgyvenimas, tai tos laukinės taisyklės įsimesdavo ir į didelę grupę ir tapdavo nebevaldoma. Tada ta grupė suskaldė iki 8 žmonių. 8 žmonės. Ir galima sakyti, su 8 žmonėms dirba 5, kurie padeda vat jiems nuolatinis plus dar 100 savanorių, kurie vat, nuolatos dirba. Vat, kokia yra integracija? Trunkanti 2 metus nuo A iki Z. Tai reiškia pradėti nuo to, kad tu ištrauki tą žmogų, pirmiausia, sušildai, leidai jam atsigauti ir po truputėlį, leidai jam atrasti darbą, pasiūlai, parodai, prisimti atsakomybės, išmokti dirbti, leisti pinigus atsakingai. Nu, suformuoti visą nuo A iki Z žmogui sudaryti galimybę atsikelti. Ne šiaip, kad vat, ištraukau tą sekundę, o toliau gyven kaip gyvenęs. Tai aišku, vėl atgal nukris, o tik kas iš to. Ir tada sakysim, o, nu, taigi taip ir sakėm, kad nieko iš jo nebus. Bet žmogui tu negali tik tai, kai vaiką mokai su dvirtuku važiuoti, nu, ne, nu, jeigu tik tai paleidai vieną kartą, jis vieną kartą nugrius, antrą kartą, o trečią kartą tikrai nugrius, nes jis jau bijo ir jau galvoja apie kritimą, tai tu jį palaikyk, bėk iš paskos, padrasink, nu, visas tas aparatas ir tu vienas net neišveši, bet va čia kartu, žodžiu, susimobilizuoja, bet kas svarbiausia, sakau, bet žiūrėkit, tom 8 mergaitėm, kad jos atsistotų vėl ant kojų, programa, geriau, sakau, jeigu neužtenka tų 2 metų, sako, tai jeigu neužtenka 2 metų, mes ieškom, kaip dar toliau pratesti. Sako, mes žiūrim kiekvieną atvejį atskirai. Tiek, kiek reikia. Nu, programa yra 2 metai, bet jeigu reikia, mes pratesim, jeigu greičiau pabaigė. Irgi taip greit nepaleidžiam, nes, nu, kad tikrai tas susiformuotų stuburas, kad įpročiai susiformuotų ir dar. Sako, bet tai kainuoja krūvą pinigų. Taip, iš tikrųjų brangiai kainuoja. Bet kai mes paskaičiavom, kiek toks žmogus kainuotų 30 metų už advokatus, už teisėsaugą, už kalėjimą, už maistą, už narkotikus, tiek pavogė, kiek pašalpų gavo, taip toliau ir panašiai, ir visą tą destrukciją, ko ir padarytų. Tiesiog mes paskaičiavom, kad mes sutaupom 7 kartus. Vat per tą padėję žmogui atsistoti per 2-3 metus, mes sutaupom daugiau negu 7 kartus per 30 metų, negu jisai vat kenktų ir tai čia mes grinai iš materialios pusės dabar žiūrim. Bet mes žmogui išgelbėjom. Tai čia mūsų dvasinis įpareigojimas, jeigu mes krikščionys, būdami ir deklaruodami savo žmogiškasias vertybės, nesugebam ir toleruojam tokią vergystę, net jeigu ta vergystė norėta, net jeigu ir pasirinkta, taigi visi mes esame nuodėmės vergai. Tai jeigu mes tą toleruojam, mes sakom, nu tai taip, aš esu nuodėmės vergas, bet aš pats apsisprendžiau būti, nu tai. Ir jeigu mes tą dalyką toleruojam ir nieko nesakom, nieko nedarom, tai nulis mūsų tikėjimas. Nulis. Tai mes tik tai gražios deklaracijos. Nes tie vaikai mūsų, net jeigu ir svetimi, tie mūsų kaimynų vaikai, šalia gyvenantis, mūsų bendruomenė, kai galiausiai Dievas gydavė ne veltui, rankas kojas, mes misiją čia turim, ne tik, kad savo pilvą, žinai, prikimšti, ne? Tai jeigu mes neprisimam ir tos atsakomybės už tos vaikus, kurias Dievas mums padovanojo, net ir už tos svetimus vaikus, tai ko vertas mūsų tikėjimas? Ko vertas galiausiai, jeigu mes netikim, tai ko vertas mūsų žmogiškumas?
Ir ko vertas mūsų darbas? Nes aš galiu pasakyti iš savo darbo, kad turimų bylų skaičius, nuteistų asmenų skaičius man niekada nepalieka jokio įspūdžio. Tai yra tik statistika, tik skaičiai. Man palieka didžiausiai įspūdį mano darbe. Aš galiu prisiminti visas istorijas, kur padėjau žmogui patikėti, kad jis turi galimybę įsikapstyti, kad jis turi galimybę gydytis, kad jis turi galimybę sugrįžti į visuomenę, turi galimybę sugrįžti į šeimą, jeigu jį yra. Jeigu nėra, pačiam susikurti šeimą, kad jis dar nėra visiškam dugne, galima pakilti, galima sukurti, galima patikėti iš naujo, pradėti gyvenimą nuo nulio. Va čia yra didžiausias stebuklas, kuomet tavo darbe lieka ne statistika, bet lieka prisiminimai apie visiškai nepažįstamą žmogų sutiktą kelyje. Ir aš tikrai pritarčiau tokį idėjį, kad viena institucija ar kelios institucijos, jos yra bejėgė žmogų lydėti kelis metus. Tai yra visų valstybinių institucijų turėtų būti jungtinė grupė dirbti bet kokio žmogaus labui, tik ir priklausomo ar nepriklausomo. Iš tiesų, kad tai taptų mada, kad institucijų, biudžetinių įstaigų, ypatingai darbuotojai, valstybės tarnautojai, kad jie neatsainiai žiūrėtų žmogaus problemą, kad jie patys identifikuotų, kad šiam žmogui reikia padėti. Padėkim, prisiminsim ir kad kiekvienas pajaustų, kad padėjau, juk mes jam padėjom įsikapstyti, įsigelbėti nuo to liūno, galbūt netgi nuo mirties, nes daugeliu atveju priklausomų asmenų gyvenimas labai anksti pasibaigė mirtimi. Tai aš manyčiau, kad jeigu jie pajaustų tokį malonų prisiminimą, kad būtent jo veiksmų, pastangų dėka žmogus įsigelbėjo, sugrįžo į visuomenį, į šeimą, aš manau, kad jisai tikrai norėtų tęsti tokius darbus, nes tai yra labai didžiulis pasitenkinimas. Būtent prisiminti istorijas, žmonės, o ne skaičius, statistiką, kad atidirbau nuo 8 iki 5 ir tiek.
Aš galvoju, kad, paminėtas valstybinės institucijas, aišku, be abejo, kad labai svarbu įtraukti valstybinės, bet galvoju, jeigu dar prie viso to įsitrauktų ir nevyriausybinės organizacijos, bažnyčia. Aš galvoju, bažnyčia, mes kalbam daug apie evangelizaciją, tai reiškia Dievo žinios, gerosios naujienos atnešimą žmonėm, atnešimą tiem, kurie yra už bažnyčios ribų. Argi tai nėra mūsų misija, ar tai nėra mūsų galimybė prieiti ir suburti prie to apvalaus stalo. Juk dabar, žiūrėk, tokia yra tendencija. Kažkas kažką padarė, ieškom kaltų. Kieno dabar nulieks galva? O kodėl mes negalim pasakyti, o ar aš viską padariau? Bet man nepriklauso. Ar tikrai nepriklauso? O ar skyriau savo vieną valandą savo laiko? Bet čia mano laisvas laikas. Ta laisvo laiką dėl to Dievo vaiko. Aš negalėčiau to padovano. Dėl konkrečios, nieks nesako, kad kasdien ir visada. Bet vieną valandą per savaitę kažkam žmogui, kad išgelbėti gyvybę. Ir jeigu mes visi mobilizuotumės ir pažiūrėtume ne taip atsainiai, kad ten, čia jau kitų reikalą, kitų problema. Bet kaip mes galėtume apjungti jėgas dėl bendro rezultato, bendro kažkokio tai ir ne tik tai, kad deklaruotume, bet vat konkrečiai, tu matai kažkokią tai šeimą, kažkokią situaciją, nueit, aplankyt, pažiūrėt, dar pasikviest kažką, tai vienas neįspręsi, tikrai ne, bet jeigu atsirastų daugiau žmonių, tai va, keliese, pakviest dar draugą, bičiulį, kaimyną, aplink save tą saugi kaiminystę, saugi bendruomenė, atsakinga bendruomenė, nes šitokiu būdu mes kūrėme amžinai gyvenimą ne tik tai kitame žmoguje, bet ir savyje, ta ištikimybė. Juk tik tai tokiu būdu mes galime tapti pilnai subręsti Dievo vaikų laisvėje, gyvendami pagal tai. Kitaip neįmanoma. Jeigu mūsų žodžiai liks tik tai deklaracijos, tai mūsų dangus liks grina teorija. Ir viskas, mes niekada ir neparagausim. Ir mes niekada neprisilėsim prie to dangaus, jeigu gyvensime. Aš esu girdėjęs vieną labai gražų posakį, sako, žmogui pasakyti, kad aš tave myliu, tai reiškia pasakyti, tu esi amžinas. Tai yra prisimti visą atsakomybę už tą žmogų. Ar mes galėtume, kalbam apie brolišką meilę, aš galiu pasakyti, kad aš myliu tos žmonės ir prisimti, kad tai yra mano amžinybė, tai yra mano. Ar taip galėtų man nutikti, kad prabundu 3-4 valandą nakties ir galvo, įdomu, kaip laikosi tas arba kitas žmogus, mano kaimynas, įdomu, kaip jam sekasi, ar jam pavyko. Jeigu mes subręstume iki tokio atsakomybės, sveikame, aišku, žinoma, kad tai turi būti sveika, bet kaip dėl vaiko savo rūpinės ir atsibundi ir galvoja, aišku, ne viską pakeis. Jeigu mes sugebėtume vieni dėl kitų, bent jau pačių artimiausių, bent jau dėl savo kažkokios tai aplinkos, tapti atsakingi, tai visos tos gražios programos, apie kurias mes kalbam, jos pradėtų veikti. Nes dabar daug yra gražių programų, daug yra gražių deklaracijų ir viskas ten yra gerai, išskyrus vieno dalyko trūksta. Trūksta, kad jos veiktų, kad jos gyventų, kad jos taptų kūnu, kad materializuotume dvasę, kad jinai įsikūnytų. Edita, aš dar norėjau tokio dalyko paklausti. Aišku, kiekvienas dirba savaip. Čia irgi yra labai svarbu, ar čia imtume prokurorą, ar čia imtume kunigą, ar imtume kitą atstovą, galima dirbti labai taip, nu, kaip čia pasakius, taip biurokratiškai, nu, padariau, taip ir padariau. O galima dirbti nu, tiesiog su širdim, žmogiškai. Ir man atrodo, vat, šitoje vietoje galima būtų tikrai daug nuveikti, nepriklausomai kokia tavo specialybė, nepriklausomai koks tavo darbas. Dirbant su širdim, man atrodo, mes galim labai daug ką padaryti. Jeigu, aišku, čia galima, aš suprantu, kad daug dalykų yra konfidencialių, bet bent jau papasakot kažkokį tai sėkmės istoriją, kad mes galėtume prisiliesti. Kaip jūs dirbat? Žmogus ateina su savo bėda, su problema, ateina su užgesusim akimis. Ką jūs darot? Kaip jūs dirbat?
Yra istorijų mano praktikoje įvairių, tačiau kuomet aš nustatau jau, sakykim, tokią situaciją, kuomet žmogus, galima sakyti, galimai dugne, aš visuomet pasiprašau, kad man būtų jis ar atvesdintas, ar jį pati iškviečiu, bet pokalbiui reikalinga kokių 3-4 valandų, nes aš tikrai žinau, kad tam, kad įsigilinti iš to žmogaus gyvenimą, suprasti, kodėl buvo lūžis, kas atsitiko ir kad jis papasakotų, atsivertų tau kaip pareigūnai, kad tu galėtum suvokti, kame yra esmė, kame problema, kad jis būtent gyvena tokį gyvenimo būdą.
Bet aš labai atsiprašau, žmogui, kuris yra dugne, ne, iš kur rasti tas 3-4 valandas? Edita, kai tiesiog, tiek nėra laiko, iš kur jas paimti?
Imu iš visų savo laiko rezervų, man tikrai yra labai svarbu. Aš tiesiog vieną kartą atradau, čia man buvo pačiai atradimas, kad reikia įsigilinti į žmogaus gyvenimą, negali formaliai žiūrėti. Aš pastebėjau, reiškiasi, kuomet mes protokoluojam, kas atsitiko, įvykio aplinkybės, visą kitą, mes tik pakalbam to įvykio, to meto įvykius. Kas atsitiko? Kas atsitiko 2016 vasarą, kaip pavyzdys, ir viskas, nedaugiau. Tai kaip mes galime suvokti 2016 kaip pavyzdys vasarą, jeigu mes nežinom, kas buvo 20 metų prieš tai. Ir kuomet, sakykime, tikrai aš skiriu laiko iš savo visų laiko rezervo ir aš pradedu kalbėtis ir aš tada suvokiu visiškai kitą vaizdą. Aš pamatau visiškai kitą vaizdą to žmogaus gyvenime ir paskutinis įvykis buvo. Aš jau tiesiog gal iš tam tikros jau dabar praktikos žinau, kad toks pokalbis susitęs. Visada pasiruošiu šūsnį nuo senaičių, nes žmogus pradeda kalbėti apie savo skaudulius ir jis automatiškai pradeda verkti. Ir tiesiog toje vietoje jis taip atsiveria, jo nereikia kalbinti. Jis pats kalba, jis pats pasakoja su intonacija, su giliu verksmu, su visko. Ir tada tu supranti, kad būtent ten, kuris labiausiai atsiveria, ten ir buvo lūžis. Kuomet mama gėrė, neprižiūrėjo, reikėjo eiti į mokyklą, kartais duodavo mama savo užduočių, pati, sakykime, jeigu mama ten siuvo, tai vat, mama užgėrė, liepė jai siūti, neiti į mokyklą. Ir tu pasižiūri, kad visgi visos problemos jau prasidėjo tenai, juk vaikas sulygina mano mama, tai gal galimai užgėrė, sakykime, galbūt matau aš ją neblaivę. O kito mama tai va tvarkinga, jinai darba, rūpinasi, vaikui kažką nuperka, jie žino, kas yra sekmanio pietus, jie žino, kas yra bažnyčia, jie žino, kas yra Velykos, kas yra Kalėdos, o šitas vaikas nieko nežino. Ir sakykime, taip metai iš metų, kuomet motina visiškai prasigeria, kuomet nebelieka šeimos, kuomet lieka tik alkoholio liūnas, vaikas pats eina į gatvę, sutinka atitinkamus draugus, pats pradeda tokį gyvenimo būdą. Kaip daugelis sako, pasiūlė man narkotikų, aš nežinau, kas tai pabandžiau ir įsitraukiau. Įsikapstyti neturiu galimybės, tiesiog nes tai yra priklausomybė. Tėvų nėra, nieko nėra, kam aš rūpėčiau. Tai buvau teista kaip pavyzdys 20 kartų, bet niekas nieko manęs panašiai nieko neklausė. Ir tiesiog tai buvo viena tokia istorija ir sakau, bet pasišėkit jūsų dar, vat, jūs tikrai dar tikrai labai gražiai atrodot. Dar, sakykime, nėra taip, kaip tikrai mačiusi praktikoje už žmonės, sakykime, gyvi žmonės, tam tikrą prasme pūva ir iš vidaus, ir iš išorės. Sakau, jūs tikrai gražiai atrodot, jūs tikrai turit galimybę, jūs esat jauna. Nepaisant to, kad 10 metų vartojat narkotikus, tiesiog turit tikrai galimybę atsitiesti, pradėti viską iš naujo. Sakykime, turit tam tikrus įgūdžius, siuvimų, juk jums. Ir aš matau, kaip, sakykime, tie pagiriamieji žodžiai, žmogus teikia vilties, kaip jo akis žibo. Ir kai jis sako, taip, aš galėčiau siūti, aš galėčiau pati ir tą. Ir sakau, tikrai čia buvo tikra ta istorija, sakau, žinot, kas labiausia, vat pareigūnams tikrai turi tokią komandą puikią, kuri dirba iš širdies. Tikrai aš tą esu patikrinus, kuomet žmogus turi širdį, nesvarbu pareigūnas, ir jis dirba iš idėjos, iš širdies, situacijos yra visiškai kitokios, sakykime, ir bylose visą eigą kitokia, negu žmogus dirba formaliai. Jam reikia atidirbti nuo 8 iki 5, jam reikia įsiaiškinti situaciją, jis užprotokoluos, jis jūs į teismą ir pasibaigia. Bet tikrai yra komanda, kuri atsiduoda visą širdimi. Ir aš sakau, būtent tam asmeniui, kad sakau, įsivaizduojat, mūsų darbo pasitenkinimas yra iš to, iš prisimintų istorijų. Ne iš prisimintų bylų skaičiaus, ne iš teistų asmenų skaičiaus, bet iš prisimintų istorijų. Ir jį klaus, argi tikrai, skubė bejonės, įsivaizduojat, jeigu po kiek metų jūs pamatyti, aš kaip pavyzdį daviau, sakau laikraštyje, kad jūs esat pati geriausia siuvėja, jūs esat pati geriausia kepėja, kulinarė. Nesvarbu, kokios specialybės žmogus, pati geriausia. Kodėl tai įmanoma tapti tokiu žmogum viena iš geriausių? Arba ten, sakykim, perspektyvus kažkoks žmogus tamp. Sakau, įsivaizduojat, koks yra pareigūnai pasitenkinimas, kad tai mano darbo indėlis šitą žmogų tam tikrą prasme išvilko į šviesą. Patikėjo juo, padėjo ištiesę ranką, surado reabilitaciją, surado nevyriausybininkus, kurie tikrai nuoširdžiai dirba iš širdies. Žmogus teikia visokeriopą pagalbą. Tikrai mūsų darbe be vyriausybininkų nelabai matytųsi toks pagalbos ištiesimo rankos modelis, tada, kadangi būtent nevyriausybininkai suteikė jiems ir tą šiltą žodį, ir tikėjimą, ir palaikymą, ir teisme, ir po teismo, ir visą kitą laikotarpį. Tai aš manyčiau, kad jeigu tikrai kiekvienas dirbantis savo darbą, nepaisant, sakykime, galbūt net ir nebūtinai turi būti priklausomas žmogus, bet koks žmogus atėjęs su problema, jis įsiklausytų į tą žmogų. Taip, mes visi užimti, mes visi pavargę, mes visi turim patys rūpešių. Tačiau reikia turėti omeny, kad jeigu žmogus atėjo į kažkokią instituciją, jeigu jisai kreipiasi su problema, tai yra jam, jo problema yra pati didžiausia. Mums tai yra vienetai, skaičiai, registracijos skaičiai. Tačiau tam žmogui yra problema ir jeigu mes suvoksime, kad mes visą širdim atsiduosim tos problemos sprendimui, automatiškai čia mano gilių stikinimo, mano problema spręs atitinkamai asmuo, kuris lygiai taip pat pasižiūrėjo į mano problemą su širdimi, su visišku atsidavimu. Ir galbūt, aš visuomet sakau, aš nežinau, kai kas skundžiasi kartais gydytojais ir panašiai. Aš sakau, aš nežinau, bet at, man sakau, nu iš tiesų kažkaip iš vienos pusės netgi ir sekasi. Naini ir atrodo ir įsiklauso, ir konsultuoja, ir visiškai manęs nežinodami, nepaisant, pabrėžiu, kad būtent kiti galvo galbūt, kad aš esu prokurorė, tačiau aš niekur neinu ir nedeklaruoju, jokiose kortelėse nėra šita mano profesija. Tačiau visgi aš manyčiau, kad jeigu įdedi širdies dalį savo darbe, atitinkamai tu gausi kitose srityse, lygiai taip pat žmonės atsiduos su tokio atsidavimo. Manyčiau, toks bumerango galbūt principas, kad gėri sėji, gėri ir pjauni.
Iš tikrųjų, labai gražus posakis. Sako, vargšui duok, Dievui skolink. Tu vargšui duok, neskaičiuodamas ir širdies, be jokių ten paskaičiavimų, grįž tau, negrįž, apsimokės, pavyks, išlipsis iš to, neišlips. Tiesiog tu dovanoji ir ta pačia dovanojimo tu Dievui skolini. Dievas ras šimtus būdų tau gražinti šimteriopai per kitas vietas, per gydytoją, per kitas sėkmės istorijas ir visiškai nebūtinai čia. Ten, kur reikės, ten savo gražins. Ir jeigu tu tada darysi su tikėjimu, duodu vargšui, o Dievui skolinu, jis man sugražint laiko atėjus ir dar su dideliam palūkanom. Tai iš tiesų galėtume daug ką pakeisti ir vat, nežinau, besiklausant jūsų Editą apie tą istoriją, aš prisiminiau tą mūsų lietuvių liaudės pasaką apie gaidelį, nežinau, ar lietuvių liaudis, bet žinau, vien tik tai atsimenu, kad vaikystėje girdėta gaidelis, kur lazdynai užlipo, jam ten kelnytė suplėšė lazdynas, tada jisai vištelį kelią. Nu, ir žodžiu, ir pasidėjo visą tą nesėkmės bangą ir istoriją ir nuraibuliavo tą blogumas. Kai, vat, kai dalini, kai sėjai tą blogumo sėklą, tai ten taip toli nueina ta agresija ir tas blogumas. Ir atvirkščiai proporcingai yra su gėriu. Jeigu tu sėjai gėrį, jis niekur nedengsta, jis nuraibuliuoja, jis nueina ir tiesiog galbūt ne visą laiką matai tą nuraibuliavimą. Bet jisai duoda savo, tu vat, kažkam tai išklausėjai narkomano, sudovanoji jam 3 savo gyvenimo valandas, susitaupius visus savo ten kavos ar arbatos laikus, ten nu, visą, ką ten buvo įmanoma, žinai, nu, ėmė ir padovanoji. Tau atėjus gydytojas ar dar kažkas ten priėmė, ar kažkokio tai įstaigoj, galbūt ne kiekvieną kartą, gal ne visur, bet tas gerumas, vat, tu tam padovanoji, kažkas ten dar kažkur padovanoji, ir vat, tas algoritmas gerumo sėjasi. Ir va čia jau, aišku, yra priklauso nuo mūsų. Kiek mes sugebėsim gavę blogą impulsą? Nu, kas yra Eucharistijos transformacija? Nu, ką reiškia? Pavesti duoną kūnų ir krauju. Tai Kristus, jis perkeičia mūsų nuodėmę į dorybę. Tai jeigu mes sugebėtume gavę nuodėmę iš aplinkos ją transformuoti į dorybę su Dievu, o gavę dorybę talentą jį padauginti 10-teriopai, va čia būtume tikri Eucharistijos žmonės. Va čia būtų tikroji Eucharistija. Ne tik sudalyvauti mišiose, ne tik ten pabūti ir nu, tai pasyviai. Nes aktyvioji Eucharistija tai yra tas tapsmas, kada, kaip ten yra tas posūkis, mišios prasideda, kada jos baigiasi. Vat mes pasisėmėm tą dvasę, o paskui einam ir tai realizuojam. Tampam gyvieji tabernakuliai, perkinčiantis žmonių gyvenimo situacijas, sudvasindami materiją. Va tas tos visus dalykus, net ir materialius, net ir labai paprastus, net ir tą patį susitikimą su narkomanu, su bet kuo, su tam, kam reikia. Ir vėl, aišku, čia mes žiūrim kraštutinumus, bet mes galėtume tą patį dalyką pažiūrėti į, tarkim, kolegą, kurio dirbi, ir kuris gal net nelabai patinka. O jam, kuris irgi turi savo istoriją, ir 20 metų galbūt irgi kažką išgyvenęs ir patyręs, gal gyvena kažkokia depresija, gal jam ten šeimoje kažkokios problemos ir ten, nu, visigi turim savo tų bėdų, visi turim savo tam tikrų priklausomybių, skaudulių ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu mes sugebėtume vat, būti vat, tas vat, dieviškas žvilgsnis ten, kur mes esame, kiek daug mes galėtume imti ir pakeisti. Ir aš galvoju netgi ta mūsų vat, problematika, tarkim, vat, ir regionuose, ir kaimuose. Aišku, visur yra tos problematikos, to neturto, tų priklausomybių. Jeigu mes sugebėtume tas priklausomybės, nu, dėl ko žmonės geria, dažnai dėl to, kad, na, užpildi tam tikrą tuštumą, dėl to, kad turi daug tam laiko tam, nu, vat, neturi užimtumo, neturi prasmės, jeigu nesijaučia branginami svarbus, jeigu nemato dėl ko vardan ko, nu, tai tiesiog susėdė, nu, tai tiesiog lengviausias būdas, ar ne, lengviausias užimtumo būdas. Bet jeigu vėlgi mes mobilizuotumės ir sugebėtume įtraukti žmonės, užimti ir kiekvienas iš savo, pagal savo kompetencijos rytę, tai mes galėtume pakeisti visas tas bendruomis. Ir ten netgi nereikia išradinėti kažkokio dviračio ir daryti kažkokių didelių festivalių tam, kad žmonės ten užlinksmint. Kartais reikia labai paprastų, kartais šokiai, kartais dainos, kartais vat, įtraukti tas visus kolektyvus. Atrodo, oi, kam čia reikia, kur čia taičiasi. Bet net ir šitie dalykai užimtumo, jeigu 2-3 kartus per savaitę yra ir vyksta, tai yra didžiulis dalykas, ar ne?
Elementariai ir netgi, kaip sakau, ir dviračio varžybos vaikam ar futbolo pažaidimas. Kiekvieną narį įtrauk ir pasakyk, kad jisai svarbus, jis yra lygiai vertis bendruomenės narys. Jisai elementariai pasakyti iš širdies, tačiau pabrėžiu, iš širdies. Pasakyti, kaip jis gerai atrodo, koks jis puikus, kaip jisai puikiai padarė darbą. Aš pastebėjau, tikrai vyksta stebuklai, kuomet mes sakom gerus žodžius iš širdies ir kuomet žmogus patiki, kad mes jam linkim gero. Jo akiai žiba, to žmogaus akiai žiba, sakančiojo akiai žiba. Ir tas žmogus nori daryti automatiškai gero, jį pagyri. Jis tiesiog pakylėtas ir jis nori kažkam pasakyti. Tikrai aš vat, keletą kartų kalbėjau su pažįstamais, sakau, jūs nepastebėjot. Kodėl, sakykime, mes nesakom vienas kitam tokių žodžių gerų, nuo kurių gera pasidaro, juk tai nieko nekainuoja, absoliučiai nieko nekainuoja. Jeigu žmogus eina gatve, jeigu jis yra galbūt nusiminęs ir jūs pasakytumėt, puikiai atrodot, kad ir moteriai, juk mes nežinom, koks žmogus turi kokių problemų. Ir tik toks vienas paprastas žodis, pasakytas žmogų pakilės, pakels nuotaiką visai dienai, kaip sakau, nieko nekainuojant, ir mes tuo, sakykime, tą Dievo dovaną nesinaudojam, tiesiog visi einam užsigalvoja savo rūpišiai, savo problemomis ir nepagalvojam viens apie kitą. Visgi, jeigu mes galvosim apie kitą, kažkas kitas pagalvos apie mus. Ir kuomet tai bus madinga pagalvoti apie kitą, sakykime, aš visuomet savo darbe stengiuosi įsijausti į to asmens padėtį. Ar į to asmens padėtį, ar į jo artimo asmens padėtį. Ir galvoju, ačiū Dievui, aš tikrai jam noriu padėti iš viso širdies, nuoširdžiai. Juk ir aš turiu brolį, juk ir aš turiu, sakykime, kitus artimus giminaičius. Ir tikrai man skaudėtų, jeigu tai būtų mano broliui, jeigu tai būtų mano giminaičiui. Tai visgi, kodėl aš turiu diferencijuoti, ar tai yra mano brolis, ar tai, sakykime, kitas asmuo. Ir netgi dėkodama, sakykime, tam tikrą prasme visatos kūrėjų už tai, kad galiu kažkam pagelbėti ir juolab ne iš piktybiškumo pasičiaugdama, kad čia ačiū Dievui, ne mano broliui, bet tiesiog, sakykime, atsidėkodama tai, kad dar mane šita problema, šita nelaimė nepalietė, aš tikrai dėsiu visas pastangas, kad, sakykime, šito žmogaus problemą aš įspręščiau. Kiek galėčiau, galbūt ne visada man pavyksta įspręsti. Ne viskas yra mano galiuose, ne viską aš galiu pakeisti. Tačiau tikrai norėčiau, sakykime, tiek ir pačiai šeimai palengvinti, kad ji įgytų pasitikėjimą, tikėjimą, viltį, kad nereikia jos prarasti. Juk būna, galbūt 15 kartų įskaudino, apgavo, bet gal tas 20 kartas jis bus, sakykime, tas paskutinis kartas ir be bejonės, kad jeigu valstybės institucijos pakeistų tą požiūrį ir tas požiūris būtų madingas, kad žmonėms reikia tarnauti tam tikrą prasme, padėti, įsijausti jų problemas. Ir jeigu tai bus madingas, tas toks madingas elgesys ir problemų sprendimų neformalus būdas, o tiesiog pasižiūrėjimas iš esmės, ko mes galime padėti. Kalbu šitoje situacijoje neįmanoma padėti, nėra galimybių, bet išaiškinti, kad, sakykime, ar apskundimo teisės, ar kažkokias kitas galimybės, kaip jie galėtų pagelbėti, sakykime, savo tokiose sudėtingose situacijose, kažkur kitur kreiptis, o galbūt netgi pakeisti požiūrį asmenų. Ir tai yra didelis poslinkis, kad žmogus, sakykime, neleistų, negaištų to laiko veltui bėgiodamas per institucijas, įsižeidęs, galbūt ambicijos jo tam tikrose situacijose suvaidina ir žmogus iš principo taip veikia. Tiesiog pasikalbėti, pasakyti jam gerą žodį, galbūt, kaip ir minėjau, pakeisti požiūrį ir tikrai darbas ir iš tos dalies būtų padarytas.
Iš tikrųjų, tai yra tiesa, kad labai dažnai padėdami kitiems žmonėms spręsti jų problemas, mes iš tiesų padedam patys savo. Mes patys savyje aktualizuojam tą Dievo karalystę amžinybę. Ką jūs norėtumėte, Edita, palinkėti mums, palinkėti Marijos radio klausytojam, ką mes galėtume padaryti, kaip mes galėtume prisidėti prie šito darbo?
Aš kiekvienam klausytojui linkėčiau kantrybės. Kantrybės ir jėgų suteikti kiekvienam žmogui, sakykime, būti išklausytam ir kad mes galėtumėm kiekvienas, tiek klausytojas, kiekvienas iš mūsų, kiekvienam žmogui suteikti dėmesio. Ypatingai raginčiau visus jaunuolius, visus jaunus asmenis aplankyti savo tėvus, savo senelius. Ir tikrai aš kartais matau iš tų netgi senelių, kaip jie laukia tam tikro dėmesio. Aplankyti ligonius, sakykime, skirti tam tikrą laiką iš savo brangaus laiko likučių, pasakyti sekmanį, šeštanį, penktanį, skiriu 2 valandas, kas savaitę. Tai yra tik 2 valandos, kurias mes kartais tiesiog išvaistume be nieko. Skirkime vienas kitam dėmesio, skirkime meilės, būkim, sakykime, tokie paslaugus tam tikrą prasme jų problemoms. Ir, sakykime, aš galvočiau, kad tikrai situacija pagerės toje aplinkoje, kurioje esi pats.
Mili Marijos radijo klausytojai, išklausykime, neskubėkime su patarimais. Skirkime savo brangaus laiko išgirsti maldoje su Dievu tas ausis, kurios pasibels į mūsų gyvenimo duris. Ačiū Jums uždėmesį ir iki malonaus.